Radio Okapi.
Bansang na beto, Tony Kumba Mamba.
Okapi.
Matondo na beyo nyonso bampangi ya kina kulanda bansa unabeto na ninga kikongo na nkukila bubu. Nkangu ya Nord Kivu kezo lati kisalu ya kutimuna matere ntalu kusalama na polele. Nyonso ya izabanaka na lukutakami wa zole ya metadila bisalu ya matere ntalu. Yae kuisa zibuka na mbanza goma. Bakelo mampeti ndembama kufutuka na mabulu ya matere ntalu. Bubu kilumbu ya makumi zoe na tanu angonda tatu ya melunga bambula makumi ya na tanu. Katuka Mbuta Joseph Kasavubu mfumo antete ya inti ya RDC kuisaba kalufwa. Na Gizunga Bakongo bankinzi mingi salamaka na kata Gizunga. Awa na kinsa sampe ki mvuka ya bako ki mvuka nande ya politiki tibi mvuka ankatika salaka bankinzi. Msangu ankaka kele ya, ya manaka peace one day ina kuisa zibuka ya meluta mwabilumbu na mbanza goma. Na kutuba Mbuta Lualu maker mwangu ke manaka ya bansaka vekansi ya kulonguka. Yage kuisa salama tina ngonda ivo ke kuisa asama kusosa ngemba na kati ya inti ya RDC. Tala nkufi ya wansa unabeto. Batata bamama mbote na beyo nyonso. Kangu ya Nord Kivu ke kinga asama kubaka bambuto mbote. Na ntuka ya lukutakano azole ya metadila abisalu ya matari antalu. Yage kuisa zibuka na mbanza goma. Kati ya mambu nkangu kezola ameba kama jambu ya ndemama na mabulu ya matani antalu kuyadila mbote ya kimbwama ya inti boya jaka kutanina vifangu wa Nzambi. Betu landa mabanza nkangu na kinzonzolo ya sifa maguru.
Nuvolo kie beto sana mambo nyonso salema na poele na mutindo bake sadila kisalu ina ya kutimuna matadi ya talo na tangu beto na kutumbila bitini tanu ya mfuno neti na ina kena kupesa insuwa ya matadi ina wapi mutindo ya kubakila mukanda too titre minye na Nord Kivu beto na kadastre minye ve samu na kuzaba bisika ya kutimuna matadi ya talo beto na kufingila mikanu ya ngolo na ndambu ya loyalo loyalo mpe kukipesa samu baza zenga nsinga nyonso na bimvuka ya binwani mavongo yene kena kutinda ti kukondo ngemba kuendelea na ndambu hino beto kelomba ntete ti ndemba mavutuka na bifulu bake tumunaka matadi ya ntalu yao nde ilenda pesa bisalu na bantu ya
bwani.
Na Gizunga Manyema Société Civile Kelombati bakwisa sadila bamfinda samu na mambote ya nkangu ya teritoire ya Kailo baina kena kukonda bifulu ya kusadila bilanga na bau na kutalaka mutindu bametekaka bamfinda mingi ya ndambu ina yakele mingi nkangu ya sheferia bangengele ti baina ya sektor ya Wasongola. Ntwadisi ya Société Civile za bisaka yao mazono na ntwalati yani kuenda baka sika na lukutakanu ya goma na ndambu ya ntwadisi ya Gizunga yani ke kabula mabanza mpila mosi iti ntwadisi ya Société Civile na yao yandi keza bisa ti bansiku uke pesa ntua ya kuteka bamfinda kansi jafwana ti nkangu kuisa baka mpe mambote ya bamfinda na bau nsangu ya Rigobert Yumandwani na kikongo ya Jangoma Makoko.
Samu na ntuatitia Société Civile ya Manima yafwana ti nsiku ya Mbuta ya Kizunga ina kukusa lomba tipa kukusa manisa mambo ya hii samu na kukusa manisa banzonza ina John Masimango pete bandatuba samu ti balukano ya luyalo wa Kizunga ya kwana ya Ngolo ya kukusa sadila balukano ya yao pe mbanza ti bakuzaka mangisa fe lukano yina badia tilila yao fe nandamu nandi Mbuta ya Kizunga Pascal Tutu Salumo anuzatuba batuina kena bantoto wafana kuiza sadila yao baki kuiza bimisansi kumosi ke kuiza kabola bao na bantoto ina pe wafana bongisa nguizani na nkangu tutu salomo
e generalement ce ne sont pas les communautés locales
mingi mingi ya nkangu veke kuiza katuba ta zona kuiza baka mtoto ina ke kuiza katuba baki kuiza kasonika mwela mbongi na baki futa na leta wafana uizana na bankangu mfumu ya loyalo ya Kizunga ya Manima ani kuiza ka tebusa ntima na batuki kuiza katimuna matadi ya ntalu na bantoto rabau baka kuza uvwanda na nsiku mosi ya matadi ya ntalu na Manima kilumbu ya ntuka kana bakuza sadila ya uve baka kuza botula bau ba ntoto ina.
Bubu kilumbu ya makumi zoe na tanu angonda tatu ya melunga bambula makumi ya na tanu katuka Mbuta Joseph Kasavubu mfumo antete ya inti ya RDC kuisa baka lufwa. Na gizunga bako ngoba nkinzi mingi salamaka na kata gizunga ya mvimba. Na lutolusu ya mbulamataja gizunga kintwadi iti bimbuka soete civil, mbuya daka bimbuka politiki. Samna kubambula moyo nandi, baya yankaka kati ya bimbuka ina ake lomba na mbulamataja anti. Na kuhidika dibumbi wapi bakuisa, bakuisa zika nitu ya mbuta Joseph Kasavubu. Nda nsanguti daniki nanzita.
Balunda kanduti ya nkulu Joseph Kazavubu na singini Jerome Mayala Mosi ya Bambuta ya kimbuka kenwa nina kankangu metuba ludi ya sika yae mekuza beba maza kena kukota sika batulaka nduti ya nkulu Joseph Kazavubu ntumba ya nkangu na inzo ya kinzonzi Albert Fabrice Puela kuzaka tuba mpediambu yae na manima ya kusala nzietolo na ndambu yina luya lubaka lukanu ya kutungulula inzo yae samu na ikipeve nzila ya singini kimbuka kenwa nina kankangu na ndambu yina kena kulomba kilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda ya malasi vantukuza vwanda na bainzo na bao samu na kubandila moyo ya mosi ya Bambuta ya Kongo Demokratika kisambu ya nene mekuza lutila na inzo ya Nzambi Santu Yosefi ya Kisantu yina meba kamara ba kilometa nkama zole makumi iya na tanu na ese ya Matadi sika memunika bantumintangwa ya Luyalu baya impe ya Opeka mpe ya Abako dikabu ya politiki ya nkulu Joseph Kazavubu venu zaba yao Joseph Kazavubu kuzaka baka lufwa na divula ya boma na mvula difu na mosi kama ivwa makumi sambanu na ivwa na bamvula makumi tanu na zole katuka mbanza Matadi na nikinda nzita Radio Okapi
awa na Kinshasa ataka na mkinzi ata mosi ve kuisa salama bantu ya kimbuka ya bako Alliance des Bâtisseurs du Congo kwenda na rond point kimpwanza samu na kubambula moyo ya mbuta Joseph Kasavubu bimvuka nkaka mambanda politiki bagara mpesika na mkinzi na betu lenda tanga kimbuka ya UNC ya Vital Kamere, mbuna daka kimbuka ya Sauvons le Congo ina kena lutodusu ya mbuta Martin Fayulu nsangu ya Innocent Olenga na Kikongo ya Anselme Maswa
yoke le diambu ya kiadi memonisa bantu ya kimbuka abako baoke bakisa ve samu nanki luyalu meyidika nkindi ve samu na mbuta ina ya kimpwanza samu na Dr. Pierre Anatole Matuswila ntwalisi yanti ya abako mbuta ya keleka ya kimpwanza yanti nkongo kele Joseph Kasavubu mbuta ya kuyalama ya mbote mpi ya demokrasi federaliste ntangu mefwana nde yandi kubaka lukumu mefwana na ngindu ya nkangu kimbuka INC ya Vital Kamere mebanza nde Joseph Kasavubu lelo sama ve kati ya kuvidisama samu na mbuta Bertrand Ewanga kalaka mfumu ya parti politike UNC Kasavubu fwe vanda lubanza samu na beto natangu beto tamona ve kidimbu ya Kasavubu kati ya luzolo yanti ya kuyalama yanti beto tabaluka kisika mosi bonso bana ya Israel na bifulu mekauka na ntuka ntumwa yanti Martin Fayulu ya kimvuka Sauvons le Congo ke lomba na bakongole na kusadila bifu ya mbote vandaka kati ya Kasavubu bonso bumosi kati yanti mpi kuvanda mtu ya bumbote bubu beto fwe kukipesa sambo na kuvutusa kati na beto bumbote ina tibu mosi kati yanti sabande Joseph Kasavubu bikaka kimfumu na mvula difunda mosi kama uvwa na makumi sambanu na tanu General Joseph Desire Mobutu mtu fukusaka yanti
Mtangu wankaka kele yae ya mbuta liwelu ketalaka bisalu ya malongi ya ndimba ya katikati mpe ya bisalu wa maboko ina kewe zabisati manaka peace one day ina baku isa zibula ya meluta mwabilumbu na mbanza goma ina kekuisa salama tina ngonda hivu wa kekuisa ke manaka ansaka vekansi ya kulonguka dibanza ina ya vansi ya inza mekuisa ikama na ina ya mbula matali ya RDC samu na kusosa ngemba na inzi ya RDC ya kele mingi malongi ya nkadulu ya kimwana insi ina ke pesa maka imene na banzo nkanda RDC tibe tukuma na ngonda ivu wa kekuisa manaka peace one day kekuisa pesa ma na banzo nkanda mafunda makumi ya natanu betu la nantendula mbuta luyalu maker mwangu na kimzonzolo ya Dona Madimba.
Nous avons insisté pour que on sacralise l'école.
Beto metelemela diambu ya kusala nde nzonkanda kuvanda kima ya mfunu ya nene. Sambu nzonkanda kuvunja mave hata na ntangu ya kukonda kuwakana. Na shoji nifwe tombusa nzonkanda boso kima ya mfunu ya nene mpi ya kuvanda kima ya kuvunja mave. Mpi beto yonso fwe zitisa nzonkanda. Ya ukimbote vende na ntangu ya kunwana kama kuvunja babiti to baba samu na kusosa nkuni ya kulambila. Hata ve kubangula ya ukifulu ya kulala ya basoda to minduki. Bumositi UNICEF beto tayantika manaka ya kisalu beto tamongisa bafiche kati ya bantu kanda kiteso mafunda makumi iya na tano ya RD Congo yoso ina samunde na kilumbu makumi zoe na mosi ya ngonda ya uvwa kaka ve kuvanda muziki ya kafu kafu na goma kasi kati ya bantu kanda ina yo vanda luyantiku ya bisalu samu na ngemba
que nous lançons des activités pour la paix.
Betuke manisa na kizunga oriental wapi société civile a isangiti basoko kelombati bakwisa zibula a tribunal de paix na kati ya ba territoire ina zole boya daka na fikizunga chopo balombaka yao mazono na isangi na lukutakanu ya kimvuka ina wapi batu bilaka mutindu ba opeji ankaka akela ndilaka ba mambu na ndambu ina na kutuba société civile ba epo na kaimene bazuzi ya banzo masonga ba territoire nsambwadi ya district ya chopo kansi mi kati na ba umekwe na ntete vena bifu na ba kisalu ya wina bankanu ke bakamaka ntetewe samu na bamambu mingi msangu ya Joseph Basai ya Radio Bondeko na Kikongo ya Daniki Nandita
na kulandaka mbuta ya mambu ya bantangu ya kimvuka kenu waninaka mambote ya nkangu na isangi minzonza mingi ke kutaka sala guzani vwanda ve kati ya makabu samu na kukonda lusambusulu ya mbote Perez Bolengelaka metanga kifanusu na isangi na ntonono ya ngonda beto kele na yao ya vwandaka diambu ya nkangu ya yakeli mpe ya yanjambi ndo anasani vwandaka bantukuluta kumi kutaka luala kimvuka yae kera kutubla mpe bana ina balenda sonika na babuku baki sonike na kabau samu loyalu za babau samu na pelezide ya nganda ya lusambusuli ya yangambi bazuzi sambano kati ya ntambwada kena kuvingela na territoire ya chopo tike na bao samu baku masika bati ndaka bao Claude Matos Mezabisa mvuto na diambu yake bakama bakena kusosa nzila samu na territoire ya banalia kiliminadu kena kusala yandi tubaka yao kalaka ketalaka mambi ya bazuzi na kitsasa meza bapasi ya bazuzi samu baku masika bati ndaka bao bayai kele na bwala kifumu baki zabisa bao kilumbu baki kwenda
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.